velsigne de. Amen. Yes. Jeg tenkte jeg skulle invitere dere med på en liten sånn tankeeksperiment, bare de første minuttene av talen I dag. Litt lettere for andre, alt etter hvor du I livet, å tenke seg dette, men tenk deg at du så heldig at du får leve til du 80. Tenk deg å være så heldig. Dere konfirmanter tenker at det en evighet. Jeg kan kanskje tenke 50, så virker det ikke så langt unna. Vi andre vet at det bare å hoppe et lak og et blunk, så det der. Tenk at du så heldig at du får leve til du 80. Og så du fremdeles klar I hodet. Og så du invitert det du har av venner og bekjente og familie, de nærmeste. For noen vil det være veldig mange, og for noen vil det kanskje være en mer sånn indre kjerne. Det ikke viktig. Men du blitt 80, og du skal feires med dine nærmeste. Og så skal de tale til deg. Og det spørsmålet mitt til meg selv da, og til dere hva skulle du ønske at talene om ditt liv skulle handle om? Konfirmanter, hva skulle dere ønske at noen sier til dere når dere levde I 80 år? Hva skulle være det som preget deg? Hva skulle være fortellingen om ditt liv? Hva ønsker vi skal bli sagt om oss på vår 80-årsdag? Eller hvis du snur spørsmålet på hodet, det en annen måte å spørre samme spørsmålet på. Hvis du fortsetter å leve livet ditt akkurat sånn som du lever det I dag, hvordan ser det da ut om 10 år? Hvordan ser dine relasjoner ut om 10 år, hvis du fortsetter å leve sånn som du lever I dag? Hvordan ser ditt Guds liv ut, hvis du fortsetter å leve sånn som du lever I dag? Dette gode spørsmål å stille seg selv av og til. Ikke hele tiden, det veldig slitsomt. Men av og til så det gode spørsmål å stille seg selv. Og nå har jeg vært nok så nede I fortellingen et helt år, så jeg har hatt god tid til å stille meg selv disse og lignende spørsmål. Jeg hadde I hvert fall god tid til å tenke. Det jo sjeldent. Og det da jeg har spurt meg selv, hva viktig I livet egentlig? Og hva vil jeg at skal være fortellingen om mitt liv? Hva drømmer jeg om at de skal si til meg I min 80-årsdag? Jeg vil tro det mange av dere som har hørt en sånn fortelling eller sett en illustrasjon. Jeg skal prøve å gjengi den så godt som mulig. Altså, greia at hvis du har en bøtte eller en beholder på den ene siden, og på resten av bordet så har du x antall store steiner, x antall små steiner, en hev med grus, sand, vann og en kopp kaffe. Og så greia hvis du skal få plass til alt det oppe I bøtta, hva må du gjøre da? Jo, du må nødt til å begynne med de store steinene først. Du må få på plass de store steinene, så glir sand og vann imellom, og så alltid plass til en kopp kaffe. Det liksom greia, og så det et bilde på vårt liv. At hvis jeg har en beholder som på en måte mitt liv, så det de store, viktige tingene på en måte jeg må få på plass først. For å si sand og vann og grus og livet, det kommer av seg selv. Det liksom, det bare kommer. Og så også tanken at det alltid plass til en kopp kaffe. Jeg har faktisk med meg en beholder her I dag som jeg tenkte skulle være mitt livsbeholder. Dette livsbøtta, om du vil. Vet ikke, jeg hører kanskje litt penere ut med livsbeholder enn livsbøtte. Litt usikker. Men det I alle fall sånn at vi må få plass til å prioritere de viktigste tingene først, for resten har en tendens til å komme uansett. Henger dere med? Ja, på bildet. Og igjen, hva da viktig I livet? Hva det jeg vil prioritere først? Og hva må jeg gjøre for å fokusere på det viktige? Hva må jeg satse på I livet, konfirmanter? Det jo litt lettere å tenke hva du skal satse på når du 16, altså. Men det gjelder når vi blitt 50, 60 og 70, jo. For det rare det kan hende det bare meg. Men her kommer bekjennelsen. At det ikke alltid en sammenheng mellom det jeg sier viktigst I livet mitt, og det jeg faktisk prioriterer. Henger du med på det? Fordi at jeg har sagt I alle de år jeg har vært mamma, at familien jo viktigst. Men det jobben som har fått mine beste timer, mine beste ideer, mitt beste energi og min mest tid. Så det har vært en diskrepans, som det heter på pent, mellom det jeg har sagt og det jeg har levd. Jeg sier at Jesus veldig viktig for meg. Han så viktig, han frelst meg, han jo grunnvoldig, han viktig, han. Men hvis jeg tar en uke, og så ser jeg, vi har tatt sånn statistikk, hvor mange timer på Netflix, liksom? Det det min fallgruve, da. Din sikkert noe helt annet. Facebook, kanskje, det vet ikke jeg. Så det en diskrepans. Altså, det litt forskjell på hva jeg sier viktig, hva jeg faktisk lever. Derfor det litt viktig å tenke, hva det egentlig jeg vil ha på denne livsbøtta mi? Hva det jeg skal satse på? Hva det jeg skal prioritere? Vi sier I vår menighet at, hvem de viktigste? Jo, det barna! Jeg var ikke akkurat kø I barnekirka for ledere. Det en diskrepans mellom det vi sier viktig, og det vi lever. Hva synes du viktig? Det sikkert litt forskjellig hva vi vil prioritere og fylle I våre livsbøtter, ikke sant? Det det jo. For noen ting viktig, for noen kanskje veldig viktig, for eksempel kunstopplevelser. Det ikke så viktig for meg. Men det jo sånne ting man da må tenke seg gjennom. Og så tror jo vi fra vår side da, som kirke, og som menighet, så tror vi at Gud også har noen tanker om hva som viktig å få plass til I våre liv, I våre livsbøtter, om du vil. Derfor så tror jeg det her blir veldig spennende å jobbe med I smågruppene, og snakke litt om. Jeg gjør det, men det synes jeg egentlig ikke viktig, og så kan vi kanskje hjelpe hverandre litt. Fordi at dette blir tema, folkens, denne høsten. Denne høsten skal vi fylle denne med noen få sentrale element som vi tror viktig. Så kan du tenke, du enig eller ikke, for eksempel? Eller så må du selvfølgelig gjøre en vurdering om det du tror vi formidler herfra viktige ting I denne bøtta. Og så kanskje du må tenke gjennom noe du vil prioritere. Hva viktig I ditt liv? Men her fra talerstolen så kommer vi til å si noe om hva slags byggestener som vi tror viktige for alle. Både når det gjelder livet generelt, og når det gjelder troslivet. Ok, jeg må bare si sånn, dette rødt I manuset mitt, så ikke jeg glemmer det. Nå snakker jeg veldig om at vi kan ta noen del valg, ikke sant, og prioritere en del ting oppi her, som former livet vårt. Men så det jo en del ting vi ikke kan velge. Konfirmanter, dere med meg? Skjønner jeg at jeg glemte å si at dere måtte legge mobilene? Det veldig viktig, altså. Mobil ikke lov. Bare sånn at det sant. På konfkveldene så har de en sånn mobilgreie som de samler inn mobilene, vet du, før de går inn. Det ingen som satt på dine, så jeg skulle bare si fra et tilfelle. En del ting kan vi ikke bestemme selv. Vi har ofte vi kan ha helseutfordringer. Du valgte ikke dine egne foreldre, for eksempel. Det kan jo være en stor utfordring. Jeg vil tro at noen av dere synes det av og til. Helsemessige greier som gjør at det ikke så lett å ta sånne valg. Men det ganske mange valg man kan ta. Jeg har nemlig vært lærer på Ansgarskolen I 10 år på Bibelskolen. Og hvert eneste år når vi kom til oktober-november, da kom elevene. Da syntes de Gud var litt langt borte. Det vanskelig å tro og leve ut liv, og de hadde litt dårlig selvbilde. Men det klart at hvis du har sovet 3 timer hver natt siden august, og levd på Grandiosa, da føles Gud borte for alle. Skjønner du? Så fikk de samme medisin hele bunten. Stå opp klokka 7, legg deg klokka 11 I 3 uker. Spis noe annet enn Grandiosa og gå ut 3 ganger tur I uka. Skal du se, Gud føles mye nærmere. Og det gjorde han I 9 av 10 tilfeller. Henger dere med? Noe kan vi velge, og noe kan vi ikke velge. I går var jeg på Drottningborg og leverte Hanna. Hun begynner der. Det en kristen videregående skole hvor de skal bo. Og der har vi levert vårt eldste barn I går. Og det var veldig veldig bra tale rektor som sa, han fortalte om en som jeg selvfølgelig burde ønske navnet på, men han fortalte om en som har vunnet mange olympiamedaljer I svømming. Full av medaljer. Likevel så vil de fleste I salen her svømme fortere enn han. For at han lam I begge arvene. Og har vunnet svømmemedaljer I Paralympics. Han hadde dårlige forutsetninger for hva han skulle fylle opp I sin livsbøtte. Og det tok han 4 år å lære å klare å komme opp av bassenget på egen hånd. Så på en måte, ikke klag på forutsetningen. For der, noe kan vi styre, noe kan vi ikke styre. Henger dere med? Ja. Det liksom grunnlaget lagt for på en måte, det vi skal snakke om denne høsten. Det jeg hadde hatt lyst til, vet du, var å bare kjøre gjennom og bruke 2 minutter på hver ting, gung, og fylle bøtta, så var vi klar, liksom. Men vi skal ta en og en ting hver søndag. Og det blir ikke lett. For det jeg har lyst til å gjøre I dag, det å på en måte legge grunnstenen I livsbøtten. Og den av en helt annen karakter enn de andre, som jeg tror vi kommer til å snakke om. Jeg vil tro vi kommer til å snakke om relasjoner, om familie, sånne ting som naturlige, viktige elementer I vår livsbøtte. Den her helt spesiell, ikke lik noen av de andre. Og jeg bare beklager, pastoren har gjort litt dårlig forarbeid. Passer ikke akkurat! Så jeg må få noen til å slipe den ned, så den står på høykant foreløpig. Men det går fint. Blessed are the flexible, they shall not be broken. Dette de bibelversene som ikke kom med I Bibelen. Vet dere hva dette her Dette noe, altså den steinen som jeg har lagt ned I bunnen av livsbøtta min nå, den en grunnvoll å bygge hele livet på. Og den første store steinen I våre livsbøtter, folkens, den heter nåde. Nåde fra Gud vist oss gjennom Jesus Kristus. Og jeg har lyst til å bruke de neste minuttene på å si hvorfor og hvordan nåde kan være grunnvollen og grunnlaget I våre, jeg liker ordet livsbøtter, det høres liksom litt sånn realt ut. Fordi, på veldig sånn kort, det mange av dere som har hørt, hva betyr nåde? Likevel. Nåde betyr at du har fått en gave helt 100% ufortjent. Det veldig sånn kort skrivebordsvariant av forklaringen på nåde. Du har fått noe, og så har du fått noe helt fantastisk, helt ufortjent. Og det jeg har lyst til å snakke om som vi har fått helt ufortjent, det har vært vanskelig å velge mellom, for vi kunne jo hatt en hel høst bare å snakke om nåde, ikke vel? Så dette jeg må stadig have to kill your queens, sier man når man skriver taleoppgaver, og det har jeg jo måttet gjort. Men det en ting som gjelder alle mennesker inne I salen her, og som gjelder helt om du tror på Gud eller ikke, helt irrelevant. Så det en ting du har fått som ikke du har gjort noen ting for å få. Ikke en eneste ting har gjort det. Og det du har fått livet. Det noen her som var delaktige? Nei. Du har fått livet, og du har ikke gjort noen ting for å få det. Ingenting. Du bare fikk det. Og uansett hvor mye du... Så kan du ikke få håret på hodet til å vokse fortere, for det bare vokser. Du gjør ingenting for det. Det noen, unnskyld mann, det noen det vokser litt lite hos. Det kan du I hvert fall ikke noe for. Men det veldig fascinerende. Dere konfirmanter, dere har fått helt ufortjent, uten at dere gjorde noe for det, så har dere fått et liv. Og det gjelder alle oss andre, og det veldig fascinerende. For det så ufortjent at vi var så hjelpeløse når vi ble født. At vi klarte ingenting. Vi måtte ha hjelp til alt. Vi klarte ikke å gå på do og spise selv. Altså, vi måtte ha hjelp til absolutt alt. Helt avhengig av andres hjelp. Og dette så interessant, for det går fra jeg har fått livet helt gratis, helt ufortjent, til reklamen som sier because I deserve it. Unnskyld uttrykket bullshit. Så sterkt kan jeg si det, for det ikke sant. Du har fått livet, og det helt ufortjent.
Bare det at du ble bevart de første årene, det bare helt ufortjent. Og jeg skal bore litt til noen av dere henger med på en gang. Jeg tenkte, velkommen til klubben. Jeg vet at jeg har fått livet gratis, liksom. Det kanskje litt nytt for meg dette her, da. Men hør, når man vet at man har fått noe helt ufortjent som livet, så det så veldig mye lettere å være raus og nådefull med seg selv og med andre. For vi har jo bare fått livet alle sammen. Det ingen av oss som har gjort noe for å få det. Det helt likt. Da tror jeg nemlig, hvis det blir sånn grunntanke i mitt liv, jeg har fått liv, jeg bare nådde det. Jeg kunne ikke gjøre noe for det. Jeg kunne ikke gjøre noe for at jeg vokste opp en gang. Jeg måtte ha hjelp på alle kanter. Da blir vi mindre klagete. Vi blir mindre strenge. Vi blir mindre sutrete. Vi blir mindre fordømmende. Fordi vi har fått livet. Og hva har du egentlig som du ikke har fått? Ja, så skulle du visst det jeg har jobbet, du!
Ja.
Men hvordan hadde du forutsetninger for å jobbe, da? Skulle du visst hva jeg studerte på skolen? Ja, men hvem var det som lærte det du lærte på skolen, da? Skulle du visst hva... Ja, men hvem var det... Altså, hva har du som ikke du har fått? Jeg skal bare videre. Noen av dere henger med meg allerede, andre tenker, ja, get to the point, liksom. Det helt greit. Jeg håper at det skal dette ned en klaff etter hvert. Til og med også våre yngste deltakere oppe til høyre. Et lite vitnesbyrd fra La Pastora, som blir veldig rart for noen, og som veldig gjenkjennbart for andre. Det kommer alt an på hva slags type du er, og kanskje litt om hvor gammel du er. Vi har jo vært i et fordypningsprogram med 9 av pastorene i Misjonskirken Norge. Det har jeg fortalt om dere mange ganger før. Vi har møttes over halvannet år, har vi vært 9 pastorer fra Narvik i nord til Flekkerøy i sør, som har møttes til fordypningsdager, 3-4 dager i slengen, for å fordype oss i troen og i stillhet. Og det har vært veldig fint for meg. Veldig passelig akkurat når jeg var sykemeldt. Og en av undervisningene, så var det en dame som hadde som hovedbudskap at dere må ta imot livet som en gave. Og hun var veldig sånn pedagogisk riktig, skjønner dere? Det så fint at livet en gave. Og jeg ble så provosert. Jeg sa, det lett å si det! Skal vi bli med meg ut til fangeleir i Syria? Eller flyktningeleir et sted, eller? Så blir født inn i et eller annet forferdelig, så skal jeg si, nei, ta mitt liv som gave. Si det til flyktningene som kommer, eller de som vokser opp i rus avhengig, og med foreldre som slår igjen, ta mitt liv som gave. Og så hadde jeg liksom rad på rad med hvor provoserende det var å bare si noe så enkelt som å ta mitt liv som gave. Og jeg raset rundt med alle disse pastorene. Og grein, og... Og så sier de det de alltid sier på sånne retriter og fordypning. Det veldig fint. Og så sier de, og det må du prate med Gud om. And I did! Jeg pratet både med Gud og med mine veiledere. Og så har jeg kommet frem til, jeg skal komme litt tilbake til den livssmerten som jeg sier nå, for mange av dere kjenner dere igjen i det, for det så vondt å se på nyhetene, ha livet som gave, liksom, for det mange som har et forferdelig vanskelig liv, ikke vel? Men du skjønner, jeg, sier Iversen, har levd i 42-43 år, og har sett på livet som en oppgave. Og kun det. Jeg har hatt et fantastisk liv. Men det har vært styrt inn på én ting, og det at livet mitt en oppgave. Og igjen for noen av dette, så, å ja, sier du. For at de kjenner det igjen i forandre, jeg bare har ikke peiling på å snakke om. Det greit. Men for deg som henger med, så heng med litt til. For det veldig stor forskjell å gå gjennom og tenke at livet en oppgave, og tenke at livet en gave. Det kjempestor forskjell. Jeg skulle frelse hele verden, ja, det litt brennkvikt helst før jeg var 15. Og det har hele mitt liv vært styrt inn på. Og jeg tror det bra, mange av dere kan sikkert tenke at livet mye mer en oppgave for noen. For eksempel hvis jeg gift med en, han var ikke så veldig vanskelig for å se at livet en gave. Det faller veldig naturlig for Espen Iversen. Mm. Så han har hatt et nydelig år, da jeg har begynt å utforske at jeg også synes at livet faktisk en gave, ikke bare en oppgave. Det spennende å ha en oppgave. Men vi kan le av det, og jeg ler av det også, men hør. Det nåde. At livet først en gave. Og så det nåde over nåde at du kan ha en oppgave. Men hvis ikke først en gave, da blir det som kommer oppå. Det blir så fort noe vi gjør for å fortjene, kanskje. For å bli godtatt av Gud eller mennesker. For å være gode nok mennesker, eller gode nok kristne, eller vet ikke. Det så mange vikarierende grunner til at vi putter de andre steinene i livet, hvis ikke nådelementet i bunn. Jeg har fått livet som gave. Og nå jeg litt personlig, men det veldig vanskelig, grensegangen mellom personlig og privat, det øvde vi på når vi lærte om homiletikk. Kanskje jeg går over den grensen, vet jeg ikke, men jeg lå en sånn morrastund. Og da det ofte mine tunge tanker kommer, det enten rett før jeg våkner eller rett før jeg sovner. Det det der mellomrommet der. Men så kom den tanken, noen av dere må bare le av det, men for om det dette relevant. Tenkte jeg, tenk at jeg lever. I motsetning til å ikke leve. Tenk at jeg lever. Jeg kan gå barfødt i graset. Skjønner du? Jeg kan nyte en kopp kaffe. Det var sånn små sekunder. Og jeg tror det første gangen i mitt liv at jeg har tenkt, tenk at jeg får lov å finnes. I motsetning til å ikke finnes. Og jeg skal snakke med dere om å ha en oppgave, å leve for en misjon, og ha et kall. Tro du meg? Men det nåde å leve. Og i sommer, så, for etter at jeg har begynt å ta imot livet som gave, så har du fått en helt annen dimensjon å dra på ferie. For før var jo ferie, det var jo noe jeg hvilte. For å hvile ut etter tjeneste, slik at jeg var opplagt til å gå inn i tjeneste, det var det eneste poenget med ferie. Og det ble jo veldig kjedelig ferie, mamma. I will tell me, altså. Men vi var i Kroatia for første gang i vårt liv i sommer. Og Hanna og jeg, min eldste datter og jeg, vi var på dagstur til Venezia. Og vet du, for 3 år siden så hadde jeg vært helt stresset. Og det er veldig dumt å bruke som eksempel, men likevel har jeg tenkt, det noen her som ikke kristne? Det noen vi kan evangelisere for? Hvem det? Tenk her hvor mange evangeliske kristne finnes i Venezia, tror jeg. Jeg hadde vært som en sånn her, jeg hadde ikke sett Venezia. Og noen av dere kanskje ikke trenger litt mer av det er greit. Men jeg sa til Hanna, vet du hva Hanna? Du veldig heldig som går med Venezia meg nå, og ikke for 3 år siden. For jeg har lært å ta imot livet som gavet. Og jeg tok bilder overalt. Jeg tok bilder av Hanna ved hvert hjørne, ved hver nye bro, ved hver nye elv. Ved hver alt var fantastisk. For det var bare vakkert, og jeg fikk lov å ta imot det. Ikke fordi jeg skulle gjøre noe fornuftig med det. Ikke fordi jeg fortjente det. Jeg bare var der. Sammen med eldstejenta mi. Ja, det er Thelma Kapper, det er veldig greit. Ok, igjen. For noen av dere så det sånn, ok, jeg får bare vente til neste punkt. Og for andre av dere så dette relevant. Nå har jeg holdt på i litt over 20 minutter. Stemmer det? Ja. Ikke sant? Men det er ikke så rivgalt. For nå har jeg talt deg veldig forferdelig. Jeg må bare aldri si det til noen, og i hvert fall ikke til min mor, at jeg har talt så lenge og ikke lest et eneste gudsord. Men det kommer jeg til nå. Dere konfirmanter, vi skal slå opp noen bibelvers. Og dere andre, dere får det ikke på skjerm, så. Kan lære dere å ha med Bibelen selv. Eller så kan du slå opp på mobilen din. Fordi, jeg må si det også. Jeg tenker til dere konfirmanter, og til dere andre som sier, ja, det greit, jeg har fått et liv. Men jeg hadde aldri bedt om å få det. Hvis jeg kunne valgt, så vet jeg ikke helt. Jeg synes livet så komplisert. Jeg ba da aldri om å få et liv. Hvorfor det da så vanskelig? Hvorfor gjør det da så vondt å leve? Siden jeg har fått et liv. Det ikke min skyld at jeg fikk det, og så jeg stuck with all this, liksom. Og det det ingen enkle svar på. Men jeg har lyst til å si det, for det en følelse som helt sikkert gjelder mange her I salen. Eller at du har levd så lenge og tenkt, ja, livet en gave og vi skal forme det, men det ble jo ikke sånn jeg hadde tenkt. Det var ikke det jeg hadde sett for meg, liksom. Det kan hende du sitter on the top of your life og bare nyter barn og barnebarn og svigerbarn, og livet bare en fest, og halleluja for det. Men det kan godt også du sitter og tenker, men nei, det mye, det faktisk mye vondt. Og da det litt vondt å snakke om dette her med livet som en gave. Jeg hører du sier det, Siri, men det gjør vondt. For hvorfor ble det av mitt liv sånn? Hvorfor har jeg det sånn som jeg føler jeg har det? Det noe som heter livsforsoning, som et ord jeg veldig glad I. Og det derfor jeg glad at vi skal nå gå til Bibelen. Ikke som en enkel løsning på det jeg akkurat sa, men som en pekepinn, kanskje, I en retning. Og da skal vi slå opp sammen I en bok I Bibelen som heter Kolosserne. Det det Nye Testamentet, så den siste del av Bibelen. Og da har vi Mamaluk, Jo, Apostel, Rokoko, Gal, Efif, Kol. Det den tolte boka I det Nye Testamentet. Ok? Konfirmanter, finn kolosserne. Og dere andre må gjerne også finne det. Jeg må finne det. Og hvis dere en av dere finner kolosserne, så kan dere si til de andre som sidetallere fant det på, for dere har samme Bibelen. Vi skal I alle fall slå opp to, kanskje tre bibelvers før jeg lander. Jeg var også sikker på når jeg bare tok ett punkt at jeg ikke skulle gå over tida I dag. Jeg vil bruke liksom det litt som argumentet at jeg har jo liksom vært ute av gamet så lenge. Så for første så får jeg litt mye å si, og for andre så jeg ikke så god til å disponere, men jeg skal jobbe med det. Kan vi si det sånn? Ja, takk. Det var en som sa ja, så da går jeg for det. Kolosseren I 1, 9-11. Ja, vi med konfirmanter? Kolosserne, kapittel 1, det det første, og så det versene 9-11. Egentlig skulle dere fått en penn, det tror jeg vi glemte, for jeg hadde tenkt at dette skulle streke under. Jeg mener, dere kan legge noe der, en sånn at dere kan finne senere. Dette altså Paulus som skriver til en menighet. Og så skriver han at vi har hørt om dere, vi har hørt så mye bra, vet du, og vi ber for dere hele tiden. Han veldig gassen her for kolosserne. Og I slutten av vers 9 så sier han også, vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje, og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Det jo fantastisk. Da kan dere leve et liv som Herren verdig, og som helt og fullt til glede for han, så dere bærer frukt I all god gjerning og vokser I kjennskap til Gud. Det jo bare masse gode bønner. Men så kommer det nå. Følg nøyen med nå hvis ikke du leser. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid utholdende og tålmodige. Hørte du? Altså det finnes noe som I dette livet kan gi oss styrke, så vi alltid utholdende og tålmodige. Det kanskje ikke det gøyeste dere har tenkt å høre om konfirmanter. Nå hører du noe litt mer festligere enn utholdenhet og tålmodighet, men believe me, det en bra ting å ha. Hva det som kan gi oss styrke, så vi alltid utholdende og tålmodige? Hva var det som sto her? Det veldig rart. Det kraften av hans herlighet. Hva det? Det liksom sånn at da plugger vi inn, og så går håret til vær, så blir vi fullt av hans herlighet, og så vi liksom good to go, det sånn? Hva hans herlighet, liksom? Jo. Let me show you. Dette synes jeg, hvis ikke noen, ingen andre blir oppbygget av dette, kan jeg si at det blir jeg. Så da kan dere bla med meg til Johannes. Det den fjerde boka I det nye testamentet, Johannes evangelium. Og vi skal nok en gang til det første kapitlet. Du som ikke har med Bibelen, kan bare sitte og være så misunnelig på alle som kan slå opp I sin egen Bibel. Johannes 1, 14. Fjerde boka I Nye Testamentet, Johannes evangelium, kapittel 1 og vers 14. Det Johannes prologen, heter en sånn lang lovprisning, og Johannes skriver om Jesus og alt det fantastiske han og det jeg elsker Johannes 1. Men jeg skal bare narrow down til ett vers. For der står det, dere med meg, konfirmanter, Johannes 1, 14? Og ordet ble menneske, det høres jo veldig rart ut, men ordet, det liksom, det. Hva det Gud snakker? Hvordan skal vi forstå hva Gud sier? Jo, vi skal se på Jesus. Jesus på en måte Guds talte ord. Så vi kunne sagt Jesus ble menneske, men det var logos de skrev, og logos var liksom oppsummeringen av alt det fantastiske i hele verden for grekerne. Derfor så brukte han ordet logos, og det er oversatt i den norske bibelen med ordet. Ordet ble menneske, og tog bolig blant oss. Det var det som skjedde til jul. Og så står det, vi så hans herlighet. Hva var det ikke herligheten som skulle gi oss alt det der greiene? En herlighet som den enbårne sønnen har fra sin far, og hvordan ser Guds herlighet ut? Det står her, full av nåde og sannhet. Hvordan ser Guds herlighet ut? Jo, den ser ut som nåde og sannhet. Så nåden og sannheten fra Jesus Kristus er det som skal gi dere kraft og styrke så dere alltid er utholdende og tålmodige. Her har vi det. Og som min far alltid sa, og hva det som kom først? Det var nåden. Vi mennesker har kanskje fort for å servere sannheten først, men Jesus kommer med nåde først. Så sannhet. For senere her i samme kapittel står det nåde over nåde. Og jeg har en så bra illustrasjon, men den tror jeg må spare. Jeg ryker på tida. Jeg skal bare tenke her nå hvordan jeg skal løse dette. Jeg bare tar den. Jeg skal ta den kjapt. Her er et vers til, det får vi lese etterpå da, som bonus til slutt. Skal jeg gjøre dette her veldig kjapt. Men dette her er så viktig for meg at jeg tar det altså på overtid. Kan det heller gå, hvis du vil. For Paulus skrev også noe om dette her. Han sa, jeg roser meg over min svakhet. Tror du jeg er svak? Da er jeg sterk. Han ba Gud om å ta vekk noe greier han sleit med. Og så sier Gud, slapp av du. For min nåde er nok for deg. Sant? Og så kombineres nåde og styrke og svakhet i skjønn forening. Og det er dette jeg gjerne ville vise dere, se her. Du vet, jeg er så bra på sånne tekniske ting, så jeg har med ark som jeg skrev på med tusj. Det var noe vi holdt på mye med på 80-tallet. Det er en gul lapp, der står det nåde. Ok? Når nåden er grunnvollen i mitt liv, da er det ikke så farlig om jeg kjenner på at jeg er svak. Jeg kan være svak. Når nåden, jeg skal si en ting til dem, men og så er det heller ikke så farlig å være sterk. For nåden er grunnvollen i mitt liv, uansett om jeg er svak eller sterk, fordi jeg vet at jeg har fått livet i gave helt ufortjent, da kan jeg være sterk uten å bli hovmodig. Og fordi jeg vet at det er han det handler om, det er han jeg har fått liv av, det er Jesus som gir nåde, så kan jeg være svak uten å bli mismodig. Det er ikke alle som kan se de fantastiske skriblerinnene mine her. Men dette er viktig. Hør på meg nå. Vet, når vi sier, ja, kraften full av skrøpelighet, og du trenger bare nåde, så blir det sånn der, da kan jeg kanskje ikke gjøre noen ting. For det er bare nåde. Så kanskje jeg bare må sitte her og vente på at det skjer. For det er jo bare nåde alt sammen. Det er ikke det det står. Nåden er som en kraft som gir oss aksjon og mot til å handle. For vi vet det handler ikke først og fremst om oss. Henger dere med? Nåden er ingen unnskyldning for ikke å drive og jobbe. Paulus sa, jeg er stolt av evangeliet, jeg er stolt av tjenesten. Han visste hva han holdt på med. Jesus sa, jeg vet hvorfor jeg har kommet. Han visste akkurat hva han skulle. Og en vis mann som sa at ydmykhet er ikke å snakke ned seg selv. Du har gaver og evner du skal holde på med. Ja, ydmykhet er bare å snakke litt mindre om seg selv. Det tok jeg til meg når jeg hørte det. Men jeg kan være sterk og vite at ting jeg har gjort, vet du hva? Jeg er så stolt av Flekkerøy Misjonskirke. Jeg er så stolt av hva vi har fått til. Jeg er så stolt av hvem vi er. Men det er ikke vanskelig å ikke bli hovmodig. For jeg vet at alt det vi har fått til er bygd på andres skuldre. Så det er noe vi har fått til her. Det var det ene verset vi fikk når vi flyttet hit, det er at dere skal få lov å høste det andre har skjedd. Jeg er så ydmyk i forhold til det, jeg er så ydmyk at jeg kunne legge meg under talerstolen. Men jeg kan samtidig være sterk og glad for det vi har gjort. Det hadde ikke skjedd hvis vi bare hadde suttet og ventet på nåden. Men jeg Jeg vet veldig godt at jeg mye svakere enn jeg trodde. Jeg blir mye fortere trøtt enn jeg trodde. Det så mye vi ikke har på plass. Vi har ikke på plass alt. Men det kan jeg vite uten å bli mismodig, fordi at det hans menighet. Det nåde. Du har ikke fått det. Det gratis. Og dere unge elever, jeg får si, dere jo det også. Da det ikke farlig om du får femmer og seksere. For du, det jo ikke du som ga deg selv din egen IQ. Den ble du nesten født med. Det fint at du jobbet. Men du trenger ikke være hovmodig, for du vet at det du har, det har du fått. Og så kanskje ikke du klarer det. Kanskje du som meg som ikke klarer matten. Så ikke det så farlig heller, for jeg vet at det ikke der min identitet der. Jeg kan være svak i matte uten å bli mismodig. Og så kan jeg faktisk, ja, det bra, så kan jeg faktisk fryde meg over at noen andre gode til noe jeg selv dårlig. Skjønner du? Vi blir så avslappet. For ja, hva det jeg har som ikke har fått der nåde? Det grunnvoll i livet. Jeg hadde tenkt å slå opp et vers til, men skal ikke gjøre det, men det står at ved Guds nåde jeg det jeg er. Og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. For jeg har arbeidet mer enn de fleste, sier han der. Det vil si, ikke meg, men Guds nåde som med meg og virker i meg. Der har du det, det nåden som en kraft, og ikke som en sånn der... Nei, det lovisk, vet du, hvis du gjør noe. Nei, det at nåden virker i oss med stor kraft og styrke. Og hvis nå pakker jeg sammen, men hvis du her og har levd med Jesus lenge, så du kanskje litt fornærmet at når jeg skulle snakke om nåde, så snakket jeg ikke om nåden i frelsen. At vi frelst av nåde, og at vi kan komme til Jesus av bare nåde, at han døde på korset. Og tro du meg, det tror jeg på, og det skal jeg preke. Men det var ikke talen i dag. Den kommer en annen gang. Men det når Jesus kommer på banen, at disse greiene her, blir virkelig for oss. For han den inkarnasjonen av nåde. Han har vært så nådig med meg. Det jo han som god. Det jo han som alt det greiene. Men det en annen preken. I dag var det dette. Konfirmanter, dere har fått et liv av bare nåde. Og så det spørsmålet hva vi fyller det med. Og til deg som kjenner på at det var jeg har ikke bedt om det livet, så opplever jeg, og det jeg måtte skrive det ned, at du skal få nye sannheter sagt over ditt liv, som ikke negative. Du ønsket, du villa, så skal du få være nådestyrt, og ikke karakterstyrt, ikke utseendestyrt, ikke prestasjonsstyrt. Og så det som om Gud visker. Jeg har gitt deg livet for at det skal være. Få lytte til en sang om nåde. Den, jeg har fått beskjed om at den litt lang. Det helt fint. Da kan du tenke litt over det som sagt. Og synge med hvis du vil. Og så gis det anledning til forbundet på det.
Ja.